Nou ja toe, ja, wil jy dit nou glo of nie? Ons is in Desember maand en dit is die laaste maand van die jaar. En ja, ek is nog steeds besig met die profeet Sefanja. Ek is Raymond Lombard en ons het ons gesê, ons reis deur die Ou Testament in die jaar 2018 en ons is nou by die profeet Sefanja. En ek lees hier in Sefanja 2 vers 3. Baie interessant wat van hierdie man gesê word, dat hy 'n woord bring en hy sê, soek die Here o alle ootmoediges van die land, want sy ordening onderhou. Soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. So hy sê drie dinge, soek die Here, soek geregtigheid en soek nederigheid. Want dit is wat ootmoedigheid beteken, nederigheid. En hy sê, miskien sal julle verborge bly op die dag van die toren van die Here. En het was Petrus wat gesê het in 1 Petrus 4 vers 17, indien die oordeel vandag begin by die huis van God, wat sal van ons word? Want die oordeel begin eers by die huis van God. En Sefanja, hy praat oor die dag van die Here en die komende oordeel, want hy was die heel laaste profeet om te spreek, voordat die volk in ballingskap gegaan het. En ek wonder wanneer laas het jy 'n lied gesing oor die toekomstige oordeel van die wêreld. Wanneer laas het jy 'n lied gesing oor die koms van die Here en die oordeele wat kom? Want jy sien, baie mense wat in God glo, koppel hom nie in enige wyse aan huidige of selfs toekomstige wêreldgebeure nie. Die naaste wat baie aan God kom, is om God betrokke te maak in huidige wêreldgebeure, is wanneer ons versekeringspolisse vermeld, acts of God over which we have no control. En dis maar in die polis van, jy weet, in 'n ingryping wat ons nie weet van waar en hoe, acts of God. Want die meeste mense wil God nie sien in wêreld gebeure nie. Maar Sefanja, hy bring ons terug tot die werklikheid, wanneer hy 7 maal in die eerste 2 hoofstukke vermeld die dag van die Here wat aankom is. Hy sê in vers 7, swyg voor die Here, Here, want die dag van die Here is naby. In vers 14, naby is die groot dag van die Here, naby en baie hastig, hoor, die dag van die Here. In vers 15, die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. In vers 16, 'n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu. In hoofstuk 2, die laaste deel van vers 2, sê hy, voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here, voordat oor julle kom die dag van die toren van die Here. Of soos wat ons net nou gesien het in vers 3, miskien sal julle verborge bly in die dag van die toren van die Here. So, baie duidelik kan jy sien dat die dag van die Here speel 'n geweldige rol by die profeet Sefanja, want hy vestig die volk Juda se aandag op die naderende, al naderende dag van die Here. En hy sê, die dag kom al nader, soos 'n dreigende onweerswolk, soos die oordeelsdag. En hierdie komende dag van die Here vir Sefanja, sien hy op 3 vlakke. Hy sien die dag van die Here en die Jode. Dan sien hy die dag van die Here en die heidene. En dan sien hy die dag van die Here en die koninkryk. Hoekom sê ons so? Want as jy gaan kyk na die eerste gedeelte in Sefanja, dan praat hy van in vers 2 tot 6, dat die dag van die Here kom soos 'n vloedgolf oor Juda, oor die Jode, soos 'n tsunami. Hy sê die dag van die Here is soos wanneer daar 'n groot offer berei is Sefanja 1 vers 7 tot 13. Of, hy sê die dag sal oor julle kom, soos 'n groot oorlog wat losbars, vers 14 tot 18. So vir die Jode sê hy, julle gaan nie ontvlug nie, julle wat in Juda is, omdat julle nie ag gegee het op die Here, sal julle nie ontvlug die dag van die Here. Maar hy het ook 'n woord vir die heidene. Wanneer hy daar in hoofstuk 2 van vers 4 af vertel dat oor die Filistyne, oor die heidene, kom daar ook 'n oordeel van God. Gaza, en hy vermeld dit, hy vermeld 4 van die 5 Filistynse stede. Gaza, Askelon, Astot, Ekron, en ons weet die 15 is Gat, maar hy vermeld net hierdie 4, Gaza, Askelon, Astot, Ekron, dit is soos wat ons het vandag ken, die Wesoever in Israel, dit is waar die Filistynse stede was, en hy sê die dag van die Here kom ook oor julle. Maar dan, dit is nou aan die weste kant van die volk Israel, maar aan hulle ooste kant, sê hy in hoofstuk 2 vers 8 tot 11 vir die heidene, dit is nou Moab en Ammon, dit is teenswoordige Jordanië, wat aan die ooste kant, so hy praat nie net met die volkere aan die weste kant in die see, die Filistynse stede nie, maar hy praat ook met Jordanië, wat aan die ooste kant is, en hy sê ook oor julle, sal die dag van oordeel van die Here kom. En dan praat hy so ver soos Noord-Afrika, wanneer hy praat in hoofstuk 2 vers 12 oor Kus, dat die dag kom ook oor Kus, dit is Noord-Afrika. En dan sommer net hierna by die volk, Aser, in vers 13 tot 15 praat hy oor Sirië. So, sy woorde spreek tot die volkere van die Wesoever, die Filistynse stede daar, Jordanië, Noord-Afrika en selfs Sirië, en hy waarskei hulle dat nie net oor Juda kom 'n oordeel nie, maar ook oor julle, die heidense stede, daar kom ook 'n oordeel van julle, van die Here se kant oor julle. En dan sien hy die dag van die Here en die koninkryk, wanneer hy praat van die dag van die Here wat in Jerusalem sal losbreek, maar dan begin hy vertel, daar kom 'n seën vir sommige vir die oorblyfsel wat die Here vrees en wat in die Here glo. Hy vertel ook van sondaars wat verwyder sal word in hoofstuk 3 vers 11. Hy praat van gelowiges wat sal juig in hoofstuk 3 vers 14. En dan praat hy van die land en die koninkryk wat weer herstel word in hoofstuk 18 tot 20 wanneer die Here hulle by mekaar bring. So hier is nou die ding. Die profeet Sefanja wat die laaste profeet is om te spreek voor die finale ballingskap van die volk Juda. Sy hoofgedagte, of as jy dan nou wil, sy tema, dit wat hy op uitborduur in hierdie profeteboek, in sy profesie, is die aankondiging van die groot en die geduchte dag van die Here wat aankom is. En dat God sal nie net Juda nie, maar hy sal ook die nasies oordeel. God roep ons tot bekering en hy laat ook die klem val, God sal 'n oorblyfsel van sy volk herstel en God sal sy beloftes hou. Soos Sefanja, soos die meeste van al die profete voor hom, is hy net 'n oordeelsprediker nie, maar daar is ook die oproep tot bekering. Soos Sefanja se woorde was gespreek in die laaste dae van die laaste goeie koning in Juda, koning Josias. En hier is die situasie. Sefanja was saam met Habakuk die allerlaaste profeet voor die Babyloniese gevangenskap. So, in der waarheid is Sefanja se profesie God se swane sang oor die suidelike koninkryk van Juda. Die finale, dit is die swane sang oor die koninkryk. Want God het gesien deur sy profetiese woorde dat ja, mense het nou wel ontslaag geraak in baie gevalle van die afgode in hulle huise, maar hulle het nie afgewyk van die afgode in hulle harte nie. En God het dit gesien en daarom kom die oordeel. En nou het ek en jy hierdie een groot vraag. So wat leer 'n mens uit die profeteboek Sefanja? Ons leer ten eerste van die komende oordeel van God. Luister nou keurig vers 2 en 3 van Sefanja 1. Saamskraap wegraap, dit is nou nie die wegraping nie hoor, sal ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose. Ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. So hy leer ons dat God se oordeel is volkome, geheel en al. En dan leer hy ons presies waarop is God se oordeel gemik. Vers 4 tot 6. Ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem. Ook uit hierdie plek uitroei die wat van Baal oorgebly het. Saam die naam van die afgodsdienaars, saam met die priesters, en die wat op die dakke die leer van die hemel aanbid, buig voor afgode, en die aanbidders, wat by die Here sweer en sweer by Milkom, die afgod, die Here en 'n afgod. So hy is presies waar die oordeel gaan wees. En dan sê hy ook, dat die oordeel sal deeglik wees, want ons lees, dat die Here se oordeel strek deeglik. In vers 12 van hoofstuk 1 lees ons, in die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek, en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle eie afsaksel. So hier het ons dat die Here sê, ek kom soos iemand wat in die donker in 'n plek inkom met 'n lantern en ek stap van verstrek tot vertrek. Ek stap in die strate van Jerusalem van huis tot huis en ek het my lantern wat ek vashou en ek volg die lig oral waar ek gaan. So in ander woorde, niks kan vir my oë verborge wees nie. Ek sal met die lantern kom en ek sal elke plek waar daar donkerheid heers, sal ek belig. En dan lees ons ook, nie net is die oordeel volkome nie, is het precies nie, deeglik nie, maar hy sê ook waar het begin. In vers 10 sê hy, op die dag een geskreeu by die vispoort, dit is die verste ingang tot die stad Jerusalem, die heel verste ingang, was die vispoort. Maar nie net daar nie, hy sê ook by die nuwe stad, en ook die gekraak van die heuwels, die berg Sion, en ook in die volgende vers, die inwoners van die vysel. So in ander woorde, die precieze plekke waar die oordele van God uitgestort gaan word, vermeld se van jou. Niemand gaan ontvlug. En binnen 20 jaar, na hierdie woorde uitgesprek is van die profeet, was alles precies net so vervul. So wat ek en jy leer ten eerste, uit se van jou uit is, God sal oordeel, maar om God se oordeel te ontvlug, moet ons luister na sy stem. Daar moet 'n regstelling kom van korrupsie. Ons moet sy woord aanvaar, hom gehoorsaam, en dan moet ons sy leiding soek, want onthou, hy het gesê, miskien as julle die Here soek, as julle geregtigheid soek, en julle verneder voor die Here, hoofstuk 2 vers 3, miskien dan sal julle verborge bly op die dag van die toren van die Here. So as jy jou verneder voor die Here, as jy die Here gehoorsaam, as jy die Here soek, as jy sy leiding soek, as jy jou verootmoedig voor die Here, as jy vra na die Here en jy soek sy aangesig, mag God sy oordeel van jou afwend. Die tweede ding wat ons leer by die profeet Sefanja, ons leer oor die gevaar van onverskilligheid. Want hy sê in vers 12 in die laaste gedeelte, die mense wat sê, die Here doen geen goed en hy doen geen kwaad nie. So as mense wat sê, nie goed of kwaad nie, die Here doen niks nie. En onverskilligheid is 'n gevaarlike ding, want dit gee aanleiding tot sonde, dit maak 'n deur vir die duivel oop. Want onverskilligheid maak dat mense begin dink dat God is, sal ek sê, soos 'n verdraagsame hemelse oupa. Dit wil sê, dit is goed en lekker om hom in die rondte te hê, om hom in die nabyheid te hê, maar hy is nie iemand wat die mag het om die moderne wêreld te rig nie. Die profeet Sefanja se boodskap is, God is heilig. God sal sy toren uitstort. God sal sonde straf. Hy sal elkeen straf wat onverskillig voor hom lewe. Behalwe oor mense wat onverskillig lewe, spreek hy tot die volk van God sal ook die leierskap oordeel wanneer die tyd daar is. Hy sê, dink hieroor, in Sefanja 1 vers 8, op die dag van die offer van die Here, want die Here se oordeelsdag is soos 'n offer wat aan God gebring word. Hy sê, die Here, sal ek besoeking doen oor die vorste en die prinse, oor almal wat uitlandse klere dra, dis baie interessant, ek sal net iets daaroor sê, en dan in hoofstuk 3 vers 3 en 4, sy vorste binne in hom is brullende leeuws, sy regters is aandwolwe, wat niks vir die môre oorlaat nie, sy profete is ligsinnig, hulle is trouwelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet. En hier spreek die Here aan die leiers van die volk, die vorste, die konings, die prinse, die regters, die profete, die priesters, almal word uitgespreek sonder uitsondering. En dan maak hy selfs die opmerking in hoofstuk 1 vers 8, ook oor diegene wat uitlandse klere dra. En 'n mens sal nou wonder, hoekom hierdie opmerking van Sefanja se kant, die profeet? Hoekom hierdie opmerking oor kleredrag? Die rede daarvoor was, deur die dra van uitlandse klere, deur die leiers van die volk, toon hierdie leiers 'n begeerte na die gode en die weë van ander volkere. Hulle hart is klaar mislei. Hulle wil wees soos die ander volkere. Hulle wil doen soos die ander mense van die heidense volke dit doen. Terwyl Israel, Juda, het Jahwe God, die ware God, nou soek hierdie leiers, die ander gode. En die les wat ons hier leer is, om God se volk te lei, is 'n groot voorreg, maar het ook 'n verantwoordelikheid. En God hou leiers verantwoordelik vir die reinheid van hulle handelinge, ook van die kwaliteit van hulle voorbeeld en die waarheid van hulle woorde. En nou is daar 'n woord van die Here, wie hy is. Hy sê, ek die Here is nie soos julle nie. Hy sê in Sefanja 3 vers 5, die Here is regverdig binne in hom, hy doen geen onreg nie, elke môre laat hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie. En tog sien Sefanja, in die oordeel van die Here, wil God eerder hê dat mense hulle na hom toe wend. En hy eindig in hoofstuk 3, en hy sê, die Here sê, in vers 17, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk, 'n mighty warrior. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. En in vers 20 eindig hy, dis die laaste woorde, dat die Here sê, in die tyd sal ek julle aanbring. Ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, maak ek julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander. En nou hier's die ding, in die Nuwe Testament sien ons dat in die lig van die Ou Testament, hier is nou 'n saak. Petrus sê dit, soos wat God wil oordeel, is God se besluit in 1 Petrus 4 vers 17, die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. So hy sê dit begin by ons, by die kerk. En as het eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Wat gaan gebeur met hulle wat nooit 'n oor gegee het, nooit geluister het nie? En so, wat Sefanja betref is, hier's 'n woord, God gaan Juda oordeel. Dis wat die Here gaan doen, dis wat die profeet Sefanja sê. Maar Petrus sê, God gaan sy kerk oordeel. En dat het so is, nie net die apostel Petrus is van mening nie, maar ook die apostel Paulus, dat God die heidene gaan oordeel, terwyl Sefanja sê, die Here gaan Juda oordeel. Sê Paulus, die Here gaan die heidene oordeel. Jood en heiden, maar in die besonder, ook die heidene. Wanneer hy sê in vers 14 van Romeine 2, want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle geen wet nie. Hy sê, Juda het die wet verkrag, die priesters het die wet verkrag. Hy sê, maar die heidene, hulle het nie 'n wet nie, maar die wet is in hulle harte. Hy sê in vers 15, omdat hulle toon dat die werk van die wet, van die heidene, is in hulle harte geskrywe, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, Romeine 2 vers 16, wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. So hier is 'n woord. En die woord is ja, miskien, Juda, sal julle verborge bly in die dag van God se toren, as julle die Here soek, as julle geregtigheid soek, as julle nederigheid soek. Maar vir die heidene, sê Paulus, julle het ook 'n wet. Ja, Juda die wet verkrag en die Here straf hulle en daar kom 'n oordeel oor hulle en die oordeel is, hulle word deur Nebukadneser in ballingskap weggevoer. Daarom was Sefanja die laaste prediker. God se swane sang, ek gee julle nog 'n kans. Hulle het hulle nie bekeer nie en hulle is toe weg in ballingskap. Maar vir die heidene, sê die Here, dat my wet staan in julle harte. Al het jy nie 'n wet nie, so al het jy nie 'n wetboek nie, al het jy nie die Ou Testament gehad nie, het jy die wet in julle harte, want die gedagtes, die gewete gee saamgetuienis en die gedagtes beskuldig mekaar onderling, want hoekom gaan steel die Indiaan in die Amazone of die pygmee in die reënwoud in die Kongo, hoekom gaan steel hy sy buurman se hoender of sy diertjie wat hy wil hê in die nag, hoekom nie in die dag nie, hoekom wanneer niemand kyk nie, want hy weet is verkeerd, al het hy nie 'n Bybel nie, hy weet inherent die eerste waarheid God in sy binneste, hy weet wat is verkeerd, daarom sê Paulus in Romeine 2 vers 14 tot 16, dat God sal deur die gewete die mense oordeel. Hy sê, maar, as jy die evangelie gehoor het, vers 16, God sal oordeel volgens my evangelie deur Jesus Christus. As jy die waarheid gehoor het van die kruis, as jy weet van Jesus, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle geglo het, waarin julle ook staan, dat ten eerste Jesus Christus volgens die skrifte vir ons sondes gekruisig is, tweedens hy is begrawe, derdens hy is op die derde dag uit die dood uit opgewek. Dit is die evangelie is, Jesus is vir ons sondes gekruisig, Jesus is vir ons begrawe en Jesus het op die derde dag vir ons uit die dood uit opgestaan. Dis die goeie nuus, want dis wat evangelie beteken. En Paulus sê, volgens hierdie evangelie sal die heidene wat die evangelie gehoor het, God sal hulle oordeel. En die heidene wat die evangelie nie gehoor het, God gaan hulle volgens hulle gewete oordeel. So hier is die evangelie. Het jy dit geglo? Het jy dit aangeneem? Want dit sal jou vrywaar van die dag van die oordeel van God. En Jesus se belofte aan sy kerk in Openbaring 2 en 3 is, hy sê vir die wat oorwin het, die wat geglo het en die wat aan my vasgehou het, hy sê deur die tweede dood, die ewige hel, sal julle geen skade ly nie. Ek sal julle bewaar oor die oordeel van die dag wat oor die wêreld kom. Amen. Dis waar, want die Bybel leer ook vir ons in Lukas dat ons kan ontvlug wanneer die dag van die Here aanbreek, die oordeel, voordat die groot oordeel van God oor hierdie wêreld en al sy felheid losbars. Lees ons, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. En dis waar, want Lukas sê in Lukas 21 vers 34, pas op vir jouself, dat jou harte nie miskien beswaar word deur swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag jou nie skielik oorval nie. En hy sê in vers 36, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word om al die dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan, om voor Jesus te kan staan. Dankie Here vir die evangelie, dankie vir die goeie nuus in Christus Jesus. Ek glo Here, ek het dit aangeneem Here, dis deel van my lewe Here, Christus Jesus, my Here, my verlosser, my saligmaker, my koning. Mag die Here jou seën. Ek is Raymond Lombard, daarvan Lewende Woord Volle Evangelie Kerk, oorkant Tygerberg Hoërskool, dit Tyger en Parel. Kom kuier gerus en ek wil dan my nuus met jou breek, en dit is dat ons het sopas verlede week geopen, raymondlombard.com. Gaan kyk gerus daar, en baie van hierdie opnames wat jy nou hoor, is beskikbaar op die internet, jy kan dit nou gaan aflaai, artikels, geestelike boeke, materiaal, alles is beskikbaar by raymondlombard.com. Gaan kyk gerus, mag die Here vir jou seën. Baie dankie en tot ziens.